Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramıdır. Səhər-səhər xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu səhərdə saat 8 olan xəbərləri sizə bir çatdıracaq. Ülviyə Sədzadə
və Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında məlumatı çatdıraq. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Yalnız axşam saatlarında aprelin 16-dan 17-sinə keçən gecə yağış yağacağı gözlənilir. Günün ikinci yarısında isə güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 18-20 dərəcə olacaq.
Rayonlarda səhər saatlarında duman olacaq deyiblər sinoptiklər. Gündüz yağış gözlənilmir. Qərb küləyi əsəcək. 21-26 dərəcə istilik olacaq.
İndi saatın baş xəbərləri.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Viyanada görüşməlidirlər.
Qazaxıstan faizə qədər Azərbaycana taxıl satmayacaq.
Dünyanın 6 aparıcı dövləti İranın nüvə proqramını bugün Şanxayda müzakirə edəcək.
Bugün Fransa məhkəməsi Gürcü müxalifət lideri İraq Akroaşvilinin ekstradisiyası məsələsinə baxacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də rayonlarda AM 15:30-12:96 tezliklərində qulaq asırsınız. Xəbərlər. Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Viyanada görüşməlidirlər. ANİS televiziyasının məlumatına görə bu görüşdə münaqişə tərəfləri kimi Azərbaycan da, Ermənistan da iştirak eləməyəcəklər. Həmsədrlərin regiona səfərinin vaxtı da bu görüşdə dəqiqləşməlidir. Görüşdən sonra həmsədrlər Minsk qrupunun başqa üzvləri üçün brifing keçirəcəklər. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braze ANİS televiziyasına deyib ki, rəsmi Bakının vasitəçilərdən yeni təklif gözləməsi Azərbaycanın mövqeyinin konstruktiv olduğunu göstərir. Rəsmi Bakıdan Bakının vasitəçilərdən yeni təklif gözləməsini dünən Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmməsərov demişdi. Ələkbər Rafıoğlu xəbər verir.
Azərbaycan tərəfi Minsk qrupunun həmsədrlərindən Dağlı Qarabağ danışıqlarının davamı ilə bağlı təkliflər gözləyir. Bunu Xarici İşlər Naziri Elmar Məmməsərov deyir. Cənab Məmmədiyev deyir ki, ondan sonra Bakı öz addımlarını müəyyənləşdirəcək.
Çox güman ki, əvvəl Xarici İşlər Nazirlərinin səviyyəsində hansı bir görüş keçirməlidir. İlk növbədə o baxımdan ki, bir danışıq məsələsi olmalıdır. Və mən şəxsən öz tərəfimdən etiraz etmirəm ki, mənim Ermənistan həmkarı ilə görüş keçirdim. Mən heç üzündən tanımıram onu, heç olmasa əvvəl tanıyaq, ondan sonra əgər bu görüşdə bir hansı bir razılığa gələ bilər, onda əlbəttə ki, bu görüş prezidentlərin səviyyəsində də ola bilər.
Xarici İşlər Naziri bir daha xatırladıb ki, Azərbaycan tərəfində beynəlxalq vasitəçilərə etimadla bağlı şübhələr yaranıb. Belə ki, ötən ay BMT Baş Assambleyasında Bakının irəli sürdüyü və Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən qətnamə layihəsinə Minsk qrupunun həmsədr ölkələri səs verməyiblər. Məmmədiyev əlavə edir ki, Kosovanın müstəqilliyinin tanınması da beynəlxalq təşkilatlara inamı zəiflədir. Bununla yanaşı nazir deyir ki, Praqa prosesi çərçivəsində Qarabağla bağlı xeyli razılaşmalar əldə olunub. Elə buna görə də danışıqlar əvvəlki formatda davam etməlidir.
Ələkbər Rafıoğlu.
Qazaxıstan faizə kimi Azərbaycana taxıl satmayacaq. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Azərbaycan sentyabracın Qazaxıstandan taxıl ala bilməyəcək. Qazaxıstan hökuməti toplaşıb və qərara gəlib ki, sentyabrın birinəcən xaricə taxıl satmasınlar. Bu qərar belə əsaslandırılıb ki, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini təmin eləmək lazımdır. Qazaxıstan hər il Azərbaycana 300 min tonacan buğda satır. Tacikistan və Qırğızstan da hər il Qazaxıstandan 200 min ton buğda alırlar. Qazaxıstanın kənd təsərrüfatı naziri demişdi ki, hər il xaricə 12 milyon ton buğda sata bilərlər. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı nazirliyindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, Qazaxıstanın embargosuna baxmayaraq bu Azərbaycanda qiymət artımına səbəb olmayacaq. Nazirliyin bitkiçilik və toxumçuluq şöbəsinin müdiri Sabir Vəliyev bildirib ki, indi ölkənin taxıl ehtiyatı kifayət qədərdir, sentyabrda isə Azərbaycanın özünün taxılı çıxacaq.
Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Fransada Gürcü müxalifət lideri İrakli Okraşvilinin ekstradisiyası məsələsinə baxacaqlar. İrakli Okraşvili keçən seçki ərəfəsində prezident Saakaşvilini korrupsiyada ittiham eləmişdi. Onu həbs eləmişdilər, sonra zaminə buraxdılar. Zaminə buraxılandan sonra Okraşvili Parisə gedib. Gürcüstan hökuməti indi müxalifət liderini geri istəyir. Okraşvilini hədə qorxu gəlmədə ittiham eləyib 11 iş veriblər.
Kongoda təyyarə qəzasında 6 nəfər sağ çıxıb, xilas etmə işləri davam edir. Təyyarədə 80-ə yaxın sərnişin və 6 heyət üzvü var imiş. Təyyarə Qoma şəhərində havaya qalxandan az sonra qəzaya uğrayıb və yaşayış massivinə düşüb. Hələ ki, bilinmir sakinlər arasında tələfat var ya yox.
İraqdakı son partlayışlarda azı 60 nəfər ölüb, onlarla yaralı var. Təkcə Bağdadın yaxınlığındakı Baquba şəhərində 28 nəfər həlak olub. Bomba yerləşdirilmiş avtomobil məhkəmə binasının qarşısındakı kütlənin yanında partlayıb. 80-ə qədər adam yaralanıb. Bu, Diyali əyalətində fevraldan bəri ən pis hücumdur. İl başlayandan Amerika qüvvələri hökumət ordusu ilə birlikdə daha tez-tez əməliyyatlar keçirməyə başlayıblar.
Fələstin muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas bugün Moskvaya gedir. Abbas 3 gün ərzində Rusiya diplomatları ilə görüşəcək. Gözlənilir ki, əsas müzakirə mövzusu Rusiyanın sülhlə bağlı təklifi olacaq. Rusiya təklif edib ki, İsrail-Fələstin sülh danışıqları Moskvada olsun.
Rusiyanın prezidenti isə Liviyada səfərdədir. Vladimir Putin bugün Liviya lideri Muammar Kaddafi ilə görüşəcək. Gözlənilir ki, tərəflər bir neçə məsələni müzakirə edəcəklər. Rusiya istəyir ki, Liviyanın qaz və nüvə enerjisi sektoruna investisiya qoysun, Tripoliyə silah satsın. Bundan başqa, Liviyanın özünün sovet vaxtından Moskvaya borcu var. Yolüstü Putin Sardiniyada İtaliyanın baş naziri Silvio Berlusconi ilə də görüşəcək.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərləri gün boyu iki fərqli ünvanda dinləyə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında internetdə bizim xəbərlərimiz sizsiz təzələnir və ya hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də xəbərlərimiz canlı şəkildə efirə gedir.
Xəbər ətərsə elanlardan sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir dağlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hala. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlir, pasusda yenə basa-basa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısmələrə bu təhsillər.
Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulağa sax. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, bunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada? Necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tevrilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Səbəniz bir də xeyir olsun. Azadlıq radiosunun səhər verilişini dinləyirsiniz, xəbər ətər verilişini və bizə axıra qədər qulaq assanız nələri eşidəcəksiniz?
Seçkiyə müdaxilə edəcək məmuru nə gözləyir?
Avropa Şurasının mərzəçiləri deyiblər ki, Ermənistanda seçki ərəfəsində ölənlərin sayı 8 yox, 28 nəfər imiş.
Hesablama palatasının hesabatı ilə parlamentdə kimlər razılaşmadı?
Qarşıdakı dəqiqələrdə bütün bunlar barədə danışacağıq və hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalında çatdıracağıq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yeni seçki məcəlləsində seçki prosesinin müdaxiləyə görə dövlət məmuruna birbaşa məsuliyyət müəyyən olunub. Bu haqda Venesiya Komissiyasının üzvü hüquqşünas Lətif Hüseynov məlumat verib. Cənab Hüseynov təhsilata getməsə də başqa dəyişikliklər haqqında da danışıb.
Belə məlum olub ki, dəyişikliklər əsasən yenə də texniki xarakter daşıyacaq, əgər fakt araşdırıcı qrupların yaradılması məsələsini nəzərə almasaq. Seçki pozuntularını araşdıracaq bu qrupların kimlərdən ibarət olacağı isə necə fəaliyyət göstərəcəyi isə hələlik bəlli deyil. Həmkarımız Ülker Akif qızı reportaj hazırlayıb seçki məcəlləsinə mümkün dəyişikliklər haqqında.
Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının Azərbaycan hökumətinə seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı etdiyi təkliflər açıqlanıb. Venesiya Komissiyasının Azərbaycanlı üzvü Lətif Hüseynov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində dəyişikliklərin detallarına varmasa da məlum olan odur ki, müxalifət və əksər beynəlxalq təşkilatların tələb və tövsiyələrinə baxmayaraq, seçki komissiyalarının paritet əsaslarla təşkili məsələsi bu dəfə də seçki məcəlləsində əks olunmayıb. Lətif Hüseynov deyir ki, seçki məcəlləsi ilə bağlı təkliflərdə barmaqların mürəkkəblənməsi, müşahidəçilərə fərqlənmə nişanlarının verilməsi, seçki pozuntularının aşkarlanması üçün xüsusi fakt araşdırıcı qrupların yaradılması və seçki prosesinə müdaxiləyə görə dövlət məmurları üçün birbaşa məsuliyyət müəyyən olunması nəzərdə tutulur. Venesiya komissiyası dəyişiklikləri bəyənsə də iradlarını da bildirib. Komissiya hesab edir ki, exit poll həyata keçirəcək təşkilatların Mərkəzi Seçki Komissiyasında qeydiyyatdan keçməsinə ehtiyac yoxdur. Hökumət seçki pozuntularının aşkarlanması üçün xüsusi fakt araşdırıcı araşdırıcı qrupların hüquqşünaslardan yaradılmasını nəzərdə tutur. Venesiya Komissiyasının fikrincə isə üzvlər hüquqşünaslar olmaya da bilər. Komissiya təklif edir ki, hərbi qulluqçular da ümumi seçki məntəqələrində səs versinlər. Hökumət isə bununla razılaşmır.
Azərbaycan tərəfi isə bunu belə əsaslandırır ki, müharibə şəraiti olduğuna görə, xüsusən cəbhə yanı bölgələrdə hərbi qulluqçuların digər insanlarla bir yerdə, digər seçicilərlə bir yerdə səs verməsini təşkil etmək qeyri-mümkündür.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə deyir ki, hökumətin argumentlərinin heç bir əsası yoxdur və bu cür dəyişikliklər seçkilərin növbəti dəfə saxta keçəcəyindən xəbər verir.
Seçki komissiyası nümayəndələri də bunu vurğulayırlar ki, bu qanundan da azad və ədalətli seçkilər normal seçki keçirmək mümkündür. Qanun nə qədər önəmli olsa da həllici deyil. Əsas o qanunun hamıya bərabər düzgün tətbiq olunmasıdır. Problem də burasındadır.
Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli də bu cür dəyişiklikləri texniki xarakterli dəyişikliklər adlandırır. Deyir ki, diqqəti çəkən yeganə məqam seçki pozuntularının aşkarlanması üçün xüsusi faktoraşdırıcı qruplarla bağlıdır. Amma
bəlli deyil. Bu cür qurumun statusu necə olacaqdı? Əgər bu cür qurumlar seçki komissiyalarının yanında, yəni nəzdində yaradılacaqlarsa, mən onların hər hansı perspektiv vəd edəcəyinə inanmıram. Daha çox yaxşı olar ki, bu cür qruplar vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri ilə, siyasi partiyaların təmsilçilərinin də iştirakı ilə dövlət strukturları arasında yaradılsın və daha çox, belə deyək, ən azı bir dialogdan tutmuş, seçki prosesində baş verən pozuntuların müzakirəsi, birgə işlənməsi və araşdırılmasından yönəlsin.
Anar Məmmədli deyir ki, məcəllədə Yerli Müşahidəçilik İnstitutunun səlahiyyətlərinin artırılması kimi vacib məqama da toxunulmayıb. Ekspertə görə müşahidəçilərin seçki prosesini bütün mərhələlər üzrə izləmək imkanları, xüsusən də paralel səs sayma imkanları artırılmalıdır. Yaxın günlərdə seçki məcəlləsi sözü gedən dəyişikliklər və əlavələrlə birlikdə Milli Məclisə təqdim ediləcək və may ayının sonuna qədər qəbul olunacağı gözlənilir.
Bu, Ülkə Rakib qızının söhbəti idi. Seçki məcəlləsinə daha bir dəyişiklik edilə bilər. Prezidentliyə namizədlərin təbliğat müddəti qısaldıla bilər. Həmin müddət 120 gündən 90 günə endirilə bilər, yəni 4 aydan 3 aya. Bu haqda da radiomuza Venesiya Komissiyasının üzvü Lətif Hüseynov məlumat verib.
Bunu isə ekspertlər belə izah edirlər ki, seçkidən seçkiyə rəsmi televiziya kanallarında görünən müxalifət liderlərinin telechıxışlarının vaxtı qısalacaq. Bundan başqa seçkidən seçkiyə bölgələrdə görüş keçirmək imkanı olan namizədlər seçiciləri ilə çox az müddətdə görüşə biləcəklər. Bəs bütün bunlar barədə seçkiyə gedəcək partiyalar nə fikirləşirlər? Azadlıq Radiosunun müxbiri Səadət Akif qızı bu haqda söhbət hazırlayıb.
Seçki kampaniyasının müddətinin azaldılması ilə bağlı təklif müxalifət düşərgəsindən narazılıqla qarşılanıb. Hətta Müsavat Partiyasının mayın 4-də keçirmək istədiyi aksiyanın 4 tələbindən biri də məhz bu məsələyə həsr olunub. Parlament təklifi dəstəkləyərsə, müxalifət nədən məhrum olacaq? Seçki kampaniyasının müddətinin qısaldılması seçki prosesinə hansı təsir edə bilər? Müsavat Partiyasının icra aparatının rəhbəri Arif Acılı hesab edir ki, ölkədə yalnız seçki kampaniyası dövründə müxalifət öz fəaliyyətində müəyyən azadlıqlar qazanır. Belə ki, seçkidə iştirak edən müxalif qüvvələrə televiziyada pulsuz efir vaxtı ayrılır, onlar regionlarda aksiyalar keçirtmək imkanı əldə edirlər.
Hər halda Azərbaycanda təbliğat üçün müəyyən vaxtın verilməsi, heç olmasa seçki kampaniyası dövründə müəyyən bir siyasi prosesin olmasına şərait yaradırdı. Görünür, hakimiyyət dairələri hətta bu 4 ay ərzində müxalif fikrin ictimaiyyətə çatdırılmasını vahimə ilə qarşılayır.
Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov da seçki kampaniyasının qısaldılmasının əleyhinədir. O hesab edir ki, təbliğat müddətinin qısaldılması müxalifətin təbliğat imkanlarını azaldacaq, yəni onun televiziya vasitəsilə çıxışları məhdudlaşacaq. Namizədlərin bütün bölgələrdə seçicilərlə görüşməsi üçün isə vaxt çatışmazlığı yaranacaq.
Sabirəşov Azərbaycan müxalifəti bu məsələlə bağlı çox sərt öz mövqeyini ortalığa qoymalıdır və çalışacaq üçün həm Azərbaycan cəmiyyətinin etirazına, həm də beynəlxalq qurumların da mövqeyini yönəldək bu məsələyə.
Parlamentdə bu təklifə hə deyəcəyini söyləyən iqtidar yönlü Anavətən Partiyasının üzvü deputat Zahid Orucun sözlərinə görə seçki kampaniyasının müddətinin az və ya çox olması seçicilərin öz seçimini etməsinə təsir göstərə bilməz. Hətta bir ayda kifayətdir ki, namizəd öz təbliğatını aparsın.
Bir ayda, yaxud da biraz ondan çox dövrdə də bu işləri və insanlarla, namizədlərlə tanışlığı, onun platformasına baxması, onun verdiyi bəyanatların ciddiliyini yoxlaması, müqayisə etməsi imkanları var.
Amma bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, az bir vaxtda bölgələrdə, paytaxtda çoxsaylı kütləvi tədbirlər keçirmək mümkün deyil. O cümlədən namizədlərə ayrılacaq pulsuz televiziya çıxışlarının da sayı azalacaq. Ayna qəzetinin şərhçisi Rahif Mirqədirov deyir ki, seçki kampaniyasının müddəti azalarsa, bu, müxalifətin öz elektoratını səfərbər etmək imkanını minimuma endirəcək. Ancaq onun fikrincə, hakim partiya üçün belə problem yaranmayacaq, çünki hazırda hakim partiyanın namizədin təbliğatı bütün il boyu aparılır və iqtidarın hansısa konkret seçki kampaniyası müddətinə ehtiyacı yoxdur.
Saadet Akif qızının söhbətini dinlədik. Birazdan bizim efirimizdə bir neçə reportaj da olacaq. Hesablama palatasında kimlər palatanın hesabatı ilə razılaşmadı və Orta Asiyada birazdan suyun qiyməti az qala neftin qiyməti ilə bərabər olacaq. İndi isə qəzetlərin icmalı olacaq, daha doğrusu birazdan elanlardan sonra.
Müasir, belə deyək, korrupsionerlər qeyri-aşkarlıq, jurnalistlərin lallığı şəraitində işləməyə xoşlayırlar.
Bizə rəqəm verdikcə ortaya müəyyən uyğunsuzluqlar çıxır. Ona görə bunlar verilmirlər indi rəqəmləri. Çünki görürlər ki, verilən rəqəmlərdən biz nəticə çıxardırıq, təhlil aparırıq. Mən götürdüm evlərin 15%-ni hesabladım tender, məndə olan tender sənədləri əsasında. Məlum oldu ki, vəsaitin 43%-i tikintiyə qoyulmayıbdı.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində araşdırma aparan jurnalistlərin birləşdiyi problemlərdən danışacağıq.
Belişimiz davam edir. İndi görək qəzetlər nədən yazıblar. Eynola Fətullayev Karsdan aprelin 20-sində çıxacaq. Bunu Azadlıq qəzeti yazır. Qənimət sahibinin şikayəti isə bugün apellyasiya məhkəməsinə göndərilməlidir.
Həmsədirlər qiyamın tədbirinə gəlməyiblər. 525-ci qəzet bunu yazır.
Bakıda qətillərin sayı artır. Yeni Müsavat qəzetinin baş yazısıdır bu.
Hacıbalı Abdalıbova fövqəladə hücum. Bu isə yeni Azadlıq qəzetinin araşdırmasıdır.
Və birazdan həm də eşidəcəksiniz ki, parlamentdə niyə dava düşüb? Bu barədə Gün Səhər qəzeti yazıb. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahfəlat Çabanoğlu hesab eləyib ki, Eynullah Fətullayev Gündəlik Azərbaycan qəzetinin sahibi məhz aclıq aksiyasına görə cəzalandırılıb və Karsa salınıb. Bu, Eynullah bəyin keçirdiyi aclıq aksiyasına həmin aksiyanın effektinə o ərəfədə beynəlxalq qurumların həbsdəki jurnalistlərə daha ciddi maraqlanmasına və cənab Haraşdinin baş verənlərə gerçək reaksiyasına verilən cavabdır. Kars rejimi aclıq rejimindən də ağır olur. Özləri deyirdilər ki, aclığı dayandır, indi də ondan da ağır cəza veriblər. Bu, siyasi motivli cəzadır. Aclıq aksiyası dövründə onu cəzalandıra bilməzdilər. Çünki həmin vaxt Eynullaya böyük diqqət var idi. Adı hər gün mətbuatda hallanırdı. Üstəlik, aclıq eləyən adamın Karsa salınması daha böyük əksada doğuracaqdı. Ancaq indi nəyisə bəhanə eləyərək onun hesabını sorurlar. Burada başqa motiv axtarmağa dəyməz. Karsa salınandan sonra internasionalı oxuduğuna görə Eynulla Fətullayevə töhmət verilməsinə gəlincə Şahverət Çobanoğlu bunu siyasi qəzəbin tərkib hissəsi sayır. Eynulla Fətullayevin aprelin 20-sindən Karsdan çıxarılması gözlənir. Bundan başqa, bugün Qənimət Sahidin Azadlıq qəzetinin həbsdəki baş redaktorunun şikayətinin apellyasiya məhkəməsinə göndəriləcəyi gözlənir. İşin hansı hakimin icraatına verildiyi isə sabah bəlli olacaq. Bu, Azadlıq qəzetinin yazdıqları idi.
Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, Azərbaycanda demokratik inkişafın əsas meyarlarından olan söz və mətbuat azadlığı təmin edilib. Prezidentin icra aparatının İctimai-Siyasi Məsələlər Şöbəsi müdiri Əli Həsənov qəzetə deyib ki, ATƏT-in mətbuat məsələləri üzrə komissarı Mikloş Araşdin emosional və subyektiv mülahizələrlə dolu çıxışında Azərbaycan mediasının qiymətləndirilməsi ilə bağlı qeyri-peşəkar yanaşma özünü biruzə verir. Kiminsə şəxsi mülahizəsi ilə yaxud kiminləsə söhbət əsasında ATƏT rəsmisinin fikri formalaşmamalıdır. Əlbəttə ki, dövlət rəsmisinin fikri də fakta söykənməlidir. ATƏT kimi ciddi bir qurumun nümayəndəsinin Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı açıqlaması faktlara əsaslanmalıydı. Təəssüf olsun ki, indiki halda biz bu fikri deyə bilmərik. Əli Həsənov həmçinin deyib ki, Azərbaycan cəmiyyəti, ictimaiyyəti, o cümlədən media ictimaiyyəti tərəfindən bu fikirlər obyektiv çıxış kimi qiymətləndirilə bilməz. Yergəmişkən Azadlıq qəzetində də belə bir məlumat var ki, milyonlarla Azərbaycanlı Haraşdi ilə həmrəyidir. Bunu isə Leyla Yunus deyib, hüquq müdafiəçisi. Onun fikrincə, hakimiyyət nümayəndələri demokratik dəyərləri başa düşməkdən nə qədər uzaq olduğunu nümayiş etdirirlər. Hakimiyyət nümayəndələrin Haraşdinin söylədiklərinə bu şəkildə reaksiya verməklə demokratik dəyərləri və beynəlxalq təşkilatların xüsusən ATƏT-in standartlarını başa düşməkdən nə qədər uzaq olduqlarını göstərdilər. Bunu Yeni Müsavat Azadlıq qəzetinə Leyla Yunus demişdi.
Aqil Xəlil ilə bağlı kampaniyada istifadə olunan Sergey Strikalin indi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlanılır. Bu haqda Azadlıq qəzetinə hüquq mühafizə orqanlarından etibarlı mənbələrdən məlum olub. Mənbənin dediyinə görə MT-nin digər dustaqlarla müqayisədə onun üçün daha yaxşı şərait yaradıldığı bildirilir. Həmin şəxs hansı səbəbdən MT-ndə saxlanılır? Adətən MT-ndə o adamlar saxlanılır ki, onlar bu nazirliyin həyata keçirdiyi əməliyyat nəticəsində həbs olunur, yaxud onların işi üzrə istintaqı MT-nə aparır. Rəsmi məlumatlara görə Aqilin döyülməsi və bıçaqlanması ilə bağlı işin istintaqını təkcə Respublika Prokurorluğunun ağır cinayətlər işləri üzrə istintaq idarəsi aparır. Bəs onda güya Aqil Xəlili bıçaqladığına görə həbs olunmuş Strikalinin MT-ndə nə işi var? Bu sualla deməli bugünkü Azadlıq qəzetəsi müraciət edib və təhlilini verir. Hesab eləyir ki, MT-nin rəhbərliyi bu kampaniyada istifadə olunur. Aqil Xəlilə qarşı kampaniyada istifadə olunur. Bu da Azadlıq qəzetinin manşetidir.
Ekspres qəzeti yazır ki, Ermənistanla müqayisədə Azərbaycana qarşı ikili standartlardan çıxış olunması iddiası ilə razılaşmaya bilmərəm. Bunu Andres Verkel, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəkçisi deyib. O deyir ki, Ermənistanla bağlı narahatdır. Bu ölkədə hökumət gücdən qeyri-adekvat istifadə eləyib küçə döyüşlərindən sonra məsələnin ciddiliyini anlamağa başlamalıdır. Həm mərzəçi hesab edir ki, bu hal Ermənistandakı problemlərin olmadığı, digər ölkələrdə də müxalifətin hakimiyyəti seçkilər yolu ilə deyil, güc yolu ilə ələ keçirməsi üçün siqnal rolunu oynaya bilər. Məlumatı Ekspres qəzeti dərc eləyir.
Siz Azadlıq Radiosunun səhər verilişinə xəbərətlərə qulaq asırsınız. Bakıda 101.7 FM-də, rayonlarda AM 1530-1296 tezliklərində, Orta Dalğada və bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytında. Qəzetlərin icmalı davam eləyir. Aprelin 16-sında çıxan qəzetlər nədən yazırlar? Bu haqda danışırıq. Bir gündə 6 nəfər vəhşicəsinə öldürüldü. Bakıda dəhşətli qətillər başlayıb. Yeni Müsavat qəzeti bunu baş yazı eləyib. Nərmanov rayonunda bir ailənin 4 üzvünün, Abşeronda isə ərlə arvadın həyatına son qoyulub. Qəzet yazır ki, Bakıda artıq kriminal hadisələrin sayı artmağa başlayıb.
525-ci qəzet yazır ki, həmsədirlər güamın tədbirinə gəlmədilər. Yuri Mirzilyakov deyib ki, bu texniki səbəblə bağlıdır. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirləri güam ölkələrinin Bakıda keçirilən tədbirində iştirakdan boyun qaçırıblar. Bu barədə Araz Əzimov məlumat verib, güam dövlətlərinin ərazilərində münaqişələrin həllinin prinsipial əsasları adlı beynəlxalq konferans aprelin 15-də işə başlayıb. Tədbirdə Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və Moldova ilə yanaşı bir sıra Avropa ölkələrinin diplomatları və konfliktoloqları iştirak ediblər. Əzimov deyib ki, bu konferans dondurulmuş münaqişələri həll edə bilməyən beynəlxalq vasitəçilərin fəaliyyətinə cavabdır.
Parlamentdə dava düşüb, Gün Səhər qəzetinin manşetidir. Bu, Siyavi Şunovruzov Pənah Hüseynə hədələyib. Ona başqa cür cavab veriləcək. Milli Məclisin dünənki iclasında deputat Pənah Hüseyn ilə spiker Oqtay Əsədov arasında insident baş verib. APA-nın xəbərinə görə Sabir Rüstəmxanlı deputat parlamentdə deputatlar arasında ayrı seçkilik olduğunu deyib. O deyib ki, millət vəkilləri bir qismi ayrıca liflərdən və qapılardan istifadə edir. Spiker Oqtay Əsədov Sabir Rüstəmxanlı deyib ki, danışığına fikir versin, amma bu zaman Müsavat deputat qrupundan Pənah Hüseyn yerindən qalxıb Sabir Rüstəmxanlını müdafiə eləyib və spiker isə əsəbi halda onu yerindən danışmamağa, söhbətə müdaxil eləməməyə çağırıb. Pənah Hüseyn daha sərt reaksiya göstərib, o spikeri etik normalara əməl eləməyə çağırıb. Məsələyə deputat Nizami İskəndərov müdaxil eləyib, Pənah Hüseynə sözlərini və hərəkətlərinə diqqət eləməyə çağırıb. Pənah Hüseyn isə cavabında onun ünvanına Gün Səhərin yazdığına görə təhqiramiz ifadələr işlədib. Bundan sonra Oqtay Əsədov Pənah Hüseynə deyib ki, sən özündən çox razısan, amma buna heç bir səbəb yoxdur. Və mübahisə davam eləyib, sonda Siyavuş Novruzov başqa bir deputat bildirib ki, indi 92-ci il deyir ki, hər kəs yerindən danışsın, o Pənah Hüseynə deyib ki, etik normalara əməl eləsin, yoxsa deməli ona başqa cür cavab veriləcək. Hər kəs növbəsi çatanda çıxış eləməlidir.
Deyirəm, biraz ciddi mövzulardan keçək, biraz yüngül mövzuları. İşlət tulla, bir dəfəlik şprislər haqqında eşitmişdik, amma bir dəfəlik işlədilən mobil telefonlar haqqında yəqin sən də eşitməmişsin.
Mən görmüşəm onlar Londonda.
Elə mi? Deyir ki, bu birazdan dünyanın hər bir ölkəsində işlət tulla devizi ilə hazırlanan mobil telefonlar satışa çıxarılacaq, onların qiyməti ucuz olacaq. Bu telefonlar təcili zənglər üçün nəzərdə tutulub. qiyməti təxminən 20 dollardır və bu mobil telefonların üzərində heç bir ekran yoxdur. Hətta ola bilər ki, lazım nömrə əllə yığılsın. Hələlik bu telefonlarda ayrıca sim kart olub olmayacağı, sonra cihazın özünün sahibinə qalıb qalmayacağı bilinmir. Sadəcə bu tip telefonlarla GSM xəttinə bağlanıb lazımi nömrəyə zəng çalmaq mümkün olacaq. Hətta bu telefonlarla Avropada 112, ABŞ-dakı 911 kimi təcili yardım nömrələrini də yığmaq mümkün olmayacaq.
Maraqlıdır, məmnun da gördüyüm nəymiş onda.
Onu sonra araşdırarıq.
Kəsitlərdən seçmələri dinlədik. Bu səhərdə həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Səcadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Birazdan
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Efirdə Xəbər Ətər proqramıdır. Hesablama palatası dünən parlamentə öz hesabatını təqdim elədi və bu palatanın istənilən idarədə, hətta prezident aparatında da yoxlama aparmaq imkanı var. Amma bəzi deputatlar deyirlər ki, palata bu imkanlardan düzgün istifadə edə bilmir, onun bəzi səlahiyyətləri ilə kağız üstündə qalır. Əgər belə olmasaydı, onun hazırladığı hesabat da yarımçıq olmazdı.
Həmkarımız İlqar Rəsul dünən parlamentin iclasında olub və hesablama palatasının hesabatına reaksiyalar barədə reportaj hazırlayıb.
Hesablama Palatasının 2007-ci il üçün hesabatı əvvəlkindən ehtiyatlıdır. Bunu deyən millətvəkili Pənah Hüseynə görə, qurum bu il bəzi xətalı və təhlükəli zonalara daxil olmaqdan çəkinib. Onun sözlərinə görə, sənəddə Azər Dəmir Yol İdarəsi, Azər Enerji, Səhmdar Cəmiyyəti və bəzi başqa şirkətlərə müəyyən işlər görmək üçün nəzərdə tutulan dövlət büdcəsi xərclərinin adətinə aid heç nə olmaması bunu təsdiqləyir. Ünvanlı sosial yardıma ayrılan vəsaitlərin böyük hissəsinin mənimsənilməsini isə təsdiqləyən sübut var.
Mütləq olum, mən 3 dəfədir Füzuli Əkbərova məktub yazmışam ki, Sarobat rayonunda minə yaxın ünvanlı sosial yardım verən şəxslərin siyasını verin ki, xalq bilmək istəyir ki, bu kimə verilir? 3 dəfəsində heç birinə cavab verir, bilmə məhkəməyə verməyə hazırlaşıram. Və yaxud bu aqvalizing məsələsi barədə, niyə eyni markalı Çindən alınan kənd sərfatı məhsulları texnikası 2 dəfə Gürcistanda bizdən üzr alınıb, deməli 2 dəfə oğurluq olunub, korrupsiya olunub, niyə dillərdə olsun korrupsiya sözü yoxdur, burada hansısa bir korrupsiya proqramının adını çəkməkdən başqa, kimdən qorxur hesablama palatası?
Hesablama Palatasının hesabatında orduya ərzaqın bazar qiymətlərindən baha alınması barədə də qeydlər öz əksini tapıb. Millət vəkillərinin bəziləri diqqəti daha çox bu məsələyə yönəldib, səbəbkarların kimliyi barədə izahat istəyirdilər. Pənah Hüseyn isə bunun günahının hərbiçilərdə olmadığını bildirdi.
Burada heç bir zabitin, generalitetin, müdafiə nazirliyin baş ştabı heç birinin günahı yoxdur. Çünki bu hərbiçilərə daxil olmayan bir mafiyanın əlindədir. Və bu mafiya ölkənin siyasi strukturları ilə yüksək vəzifəli şəxslərlə əlaqədardır ki, təkrar edirəm, hətta müdafiə nazirliyi də müdaxilə edə bilmir. Aydındır ki, qurusu kim verməlidir, o iylənmiş dondurulmuş şəxsi kim verməlidir, hansı firmadan verməlidir və s. Bu firmalar dövlət sirridir. Niyə onlar açıqlanmır?
Pənah Hüseyn deyir ki, onlar bu cür işlərlə məşğul olan məmurların kimliyini özləri araşdırmaq qərarına gəliblər ki, bu barədə ictimaiyyətə məlumat versinlər. Əlbəttə ki, çıxış edən millət vəkillərinin heç də hamısı Pənah Hüseyn və onunla həmfikir olanlar kimi düşünmürdü. Məsələn, spiker Oqtay Əsədov Pənah Hüseynə dedi ki, qəzetlərdə yazılan cəfəngiyyatlar yox, konkret faktlarla danışmaq lazımdır. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səməzadə isə Hesablama Palatasının hesabatının qənaətbəxş olduğunu bildirdi. Deputatlar Vahid Əhmədov, Əli Məsimli bu sənədin ötən ilkindən yaxşı hazırlandığını bildirməklə yanaşı, bəzi məqamlarda nöqsanlara qarşı yumşaq mövqe tutulduğunu söylədilər. Millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev isə bəzi məsələlərlə bağlı prokurorluğa müraciət edilməsinin zərur olduğunu bildirdi. Hesablama Palatasının sədri Heydər Əsədovun deyilənlərə münasibəti isə belə oldu.
İlin ortalarında bu vəzifəyə təyin olunmuşam. Ona görə mən təyin olunduqdan sonra bu iş planını dəyişdirmək fikrində olmadım. Təsdiq olunmuş iş planında hər hansı bir investisiya layihələrinin auditi nəzərdə tutulmur. Bütün səhiyyə obyektlərində, təhsil sahəsində, mədəniyyət sahəsində ancaq bizə təqdim olmuş yalnız hesabat məlumatları əsasında belə təhlillər aparılır. O ki, qaldıq korrupsiya faktları, bu faktlarla əlaqədar 3 iş prokurorluğa göndərilib. 19 nəfər işdən azad oldu, 10 nəfər. Yəni yəqin ki, bu hissədə biraz diqqətli olmayıblar.
İqtisadçıların və bəzi millət vəkillərinin həmişə maraqlandıqları neft fondundan maliyyələşən layihələrin auditi və təhlilinə gəlincə, Heydər Əsədov deyir ki, bu ilin iş planında belə bir təhlil nəzərdə tutulmayıb. Ancaq əgər aparılan təhlillər zərurət yaradarsa, yəqin ki, gələn illərin iş planına belə məsələlər daxil edilə bilər. Bu yaxınlarda isə təhsil, səhiyyə, Bakı kəndlərində dövlət proqramlarının yerinə yetirilmə vəziyyəti yoxlanacaq.
İlqar Əslunun reportajını dinlədik. Dünən hesablama palatası parlamentə hesabatı vermişdi.
Verilişimiz devam edir. Bu mebel, bu kreslolar lap su qiymətinədir. Bu ifadəni Bakıda desə elə başa düşərik ki, həmin əşyalar ucuzdur, amma Orta Asiyada bunu tərsinə başa düşəcəklər deyəsən. Yavaş-yavaş Orta Asiyada su od qiymətinə qalxır, az qalan neft qiymətinə qalxır. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Orta Asiyanın iki ənri çayından biri olan Sırdariya Qırğızistan ilə Tacikistanın dağ bulaqlarından əmələ gəlir. Ümumilikdə isə regionun su ehtiyatlarının 80% bu iki ölkəyə məxsusdur. Sırdariya çayının sonra axdığı Qazaxıstanda, Cənubi Qazaxıstan vilayətində tez-tez baş verən çay daşqınlarının qarşısını almaq və daşqın sularından suvarma üçün istifadə etmək məqsədi ilə çayda Koksiray adı ilə tanınan torpaq bənd dikməyə qərara alıblar. Vilayətin keçmiş qubernatoru Mirza Kışıkiyev bu problemi izah edərək deyib. Hər il bizi diz çökdürürlər. Yayda deyirlər ki, su verin, qışda isə suyun qarşısını alın. Çayın axını ilə növbəti Qızıl Orda vilayətindən olan baş ekoloq Jubatur Uliyin dediyinə görə, bəndin dikilməsi ilə onun yaşadığı rayonda fermer təsərrüfatlarının üstündən xətt çəkmək olar. Plan işıq üzü görsə, Qızıl Orda vilayətinin fermerləri yerli əhalini ərzaqla təmin edə bilməyəcəklər. Bəs bizim vilayət nə etməlidir? Koksiray ətrafında mı özümüzə yer axtaraq, yoxsa onlar hamımıza Şimkəntin mərkəzində yer ayıracaqlar? Hər halda bundan sosial-demografik dilema doğur. Vaxtı ilə Aral dənizinə axan Sırdariya çayının suları bugün dənizə bir xeyli qalmış tükənib yox olur. Daşqın sularının bir qisminin istifadə olunduğu Özbəkistanın şimal-qərb hissəsində isə rəsmilərin sözlərinə görə Koksiray bəndinin tikintisindən bu ərazidə kənd təsərrüfatına zərər dəyə bilər. Amma görünür, regionun su problemi gələcəkdə daha da pisləşəsidir. Tacikistanla Qırğızistanda qonşu ölkələrdən təbii qaz ixalatından asılılığı azaltmaq məqsədi ilə yeni hidroelektrik stansiyalarının tikintisi planda tutulub. Bu isə Özbəkistanla Qazaxıstana axan çay sularının daha da məhdudlaşdırılması deməkdir. Qırğızistanın energetika naziri Saparbek Balkubekovun dediyinə görə onun ölkəsi Özbəkistanla Qazaxıstandan su üçün təzminat almağı nəzərdə tutub.
Birinci rəddə hazırkı vaxtda biz şu suunu çoğultqanımız üçün də özümağında...
Hər şeydən əvvəl su anbarlarından su toplanılması, onlara suyu vaxtı-vaxtında verməyimiz üçün haqq ödənilməlidir. Buna görə suya mal statusu verilməsi zəruridir. Biz əvvəl-axır bu həddə gələcəyik, qonşularımızın xoşuna gəlsə də gəlməsə də. Biz suyu onlara satmaq niyyətindəyik.
Gələcəkdə biz xoşu alqa gedəyiz.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətini dinlədik. Artıq verişimiz başa çatır. Bir neçə dəqiqədən sonra indi bu saat olan baş xəbərləri yada salaq.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Viyanada görüşməlidirlər.
Qazaxıstan faizə kimi Azərbaycana taxıl satmayacaq.
Dünyanın 6 aparıcı dövləti İranın nüvə proqramını bugün Şanxayda müzakirə edəcək.
Bugün Fransa məhkəməsi gürcü müxalifət lideri İrakli Akraşvilinin ekstradisiyası məsələsinə baxacaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərləri ətraflı bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 9 tamamda 101.7 FM-də olacaq. Xəbər ətərin birinci hissəsi isə artıq yekunlaşmaq üzrədir. Hava məlumatı.
Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, aprelin 16-dan 17-sinə keçən gecə isə paytaxtda yağış yağacağı gözlənilir. Günün ikinci yarısında Bakıda güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, 18-20 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda bugün yağış yağmayacaq, amma səhər duman olacağını deyiblər. Sinoptiklər qərb küləyi əsəcək, rayonların əksəriyyətində 26 dərəcəyə qədər qalxacaq temperatur.
Hər cür havada yaxşı ovqat arzulayırıq sizə, amma qarının borcu var, adətən belə bir deyim var. Apreldə yəqin ki, soyuq günlər hələ olacaq, mənə elə gəlir. Baxmaq ki, indi hava normal keçirib, 20 dərəcə, 26 dərəcə bölgələrdə sizi gözənilir.
Hər halda sinoptiklər dediklər ki, aprel dəyişkən keçəcək tez-tez. Amma may gəlir, mayda artıq yayın isti nəfəsini hiss eləyəcək. Uğurlu gün arzulayırıq sizə, xoş ovqat arzulayırıq. Təşəkkür edirik bu səhərdə Xəbər Ətəri seçdiyinizə görə, Azadlıq Radiosunu seçdiyinizə görə. Bu qədər, Xəbər Ətərin birinci hissəsi burada başa çatdı, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri davam eləyəcək.
Şəffaflıq proqramı ilə Marif Çingizoğlunun təqdimatında. Bu səhərdə Xəbər Ətəri biz sizə çatdırdıq. Mən Şahnaz Bəylərqız
və mən Ülviyə Əsədzadə. Saat 9 tamamda 101.7 FM-də görüşənə qədər. Hələlik.
Sağ olun.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının
ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.